подкасты «Радио Свобода».
Привітання, мене звуть Дмитро Гурнєвіч. Кого з опозиційних лідерів Білорусі ведають і кому довіряють серед білоруської демократичної частки громадства? Про це ми сьогодні поговоримо у нашій програмі «Пік свободи». А допоможе нам у гэтым разабрацца сацыёлаг Геннадзь Коршунаў. Привітанне, Геннадзь.
Вітаю, шановне господарство, вітаю, господарю Дмитр.
Геннадзь, ви створили відповідний рейтинг. Розкажіть, що ви довідалися? Хто саме популярний? Бо я так розумію, ми говоримо про менавіта демократичне ядро.
Так, ну, сапраўды, рейтинг створив не я просто написав артикул. Это дадзене дослідування, яке проводилося, сапраўды, менавіта по... про демократичний час настроєного громадства, і навіть хоча й по його ядру, проводила ініціатива «Народне питання». Коли казати про дадзене, то в принципу, особливо якби вершині, рейтингу яны були цілком чеканы, тому що дадзене показали, що безумовним лідером як була, так і застається Світлана Тихановська. На другім місці – Павел Латушка, на третьем месте Франа Квячорка. Это бачно и по питаниях, кого люди ведают, так, потому что на самом деле нельга только по одному питанию вот такой рейтинг складать, это шерох питаний. Я взял два основных, кого люди ведают, кому доверяют. И по узровню веды и по узровню доверу, ось менавіта гэты три персоны, Светлана Тихановская, Павел Латушка, Франа Квячорка, яны з'являються лідерами.
А наколькі там розніца поміж, наприклад, ведають і довіряють? Бо ад дата дорожні справи.
Сапраўды, ось тут вельмі цікавая штука, тому що розніца така доволі велика. Може бути, я ось гартаю дадзеныя, гляджу. Коли ми кажемо про Світлану Тихановську, то ведають її 96% опитаних, довіряють 85%. У Павла Латушка такі лічби складають 89% і 65%, у Франа Квячорки 72% і 36%. Так ось, насамрэч, по одному питанню нельга робити ніякі виснови відносно рейтинга політика. Тому задавалося некілька питань. Наприклад, ось питання про довір. Да? І тут ми бачимо, що в принципі тройка лідерів, вона заховується. Світлана Тихановська, Павел Латушка, Франа Квячорка. Але вельми цікаво, коли ми поглядим, наприклад, порівняємо суодносини тих, хто ведає, і тих, хто довіряє. І тут ситуація крихо зміняється. У тим сенсі, що Светлана Тихановская и Павел Латушка, они заховывают уже эти лидерские позиции. Тихановская доверяет амаль 90% с тех, кто ведает, Латушку 73%. А вот далее идет тройка политиков, скажем, которые худшей покуль не выкористовывают, либо не цалком выкористовывают той потенциал, який они имеют. Да? То бок, им доверяя вельми высокая доля людей с тех, кто их ведает. Это Алина Коушик, Ольга Горбунова и Валер Ковалевский. У Коушик вось гэтая доля тех, кто доверяя относно тех, кто ведает 60%, у Ольги Горбуновой 59%, у Валера Ковалевского 57%. Далее вось те персоны, якія больш вядомыя, да, гэта, напрыклад, Валер Сахашчык, Франа Квячорка. У іх доля даверу адносна тых, хто ведае, па 50%. Гэта цікава у тым сэнсе, што праз такое параўнанне, праз такі метадычны ход можна, і я думаю, нам гэта атрымалася, знайсці тых палітыкаў, якія тэарэтычна у тым выпадку, калі яны будуць падвышаць сваю пазнавальнасць, падвышаць узровень веды сярод людзей, яны тэарэтычна могуць прэтэндаваць на больш такую паспяховую палітычную кар'еру, як нам падаецца.
У вас таксама яшчэ ёсць Зінон Пазняк, паколькі ён там патрыярх палітыкі беларускай з усіх. І там шмат кого бачу, я сцэнцы так здзівіла, што ён, здаецца, 10 разоў менш папулярны, чым Светлана Ціхановская.
Ну так, отримовується, що от серед продемократичної частки ядра, яку ми серед ядра продемократичної частки, яку ми опитували про народне питання, господар Пазняк, він відомий чоловік, відома персона, так? Те, що його відують, позначили більш за дві третини опитаних, але так складається, що узровень довіру до його невисокий. Фактично про довір сказали тільки чверть людей. І у такому випадку отримується, що доля ці суодносини тих, хто довіряє, відносно тих, хто відає, усього 38%. О, пардон, 37. Ну, це справді не саме велика лічба.
А тепер розкажіть, будь ласка, нам про методику ось цього дослідження. Бо ніхто може сказати, а я не вірю, тому що ви опитали, наприклад, прихильників Тихановської у ніяких зачинених чат-групах.
Ні, це було питання не у чат-групах, це традиційна методика, яку використовує народне питання ще з 2020 року. У той час була можливість, колеги тоді опитали людей на вулицях, класичне питання face-to-face, зробили, отримали розуміння того, ким з'являється ось ця продемократична частка, набрали базу людей з цієї групи, так би мовити, і зараз ми протягуємо рекрутувати, обновляти ось. Это то, что называется панель доследования, да? Про Telegram-боты и про Viber-боты. И относно якости тих даденных, которые мы отримливаем, ну тут вельми добро показало себе доследование. Фактично мы отримали эксперимент, який справжує наши дадзеныя. Это то, что показали выборы УКС, да? Наше дослідження перед виборами проводилося у травні, у самому початку, за пару тижнів до самих виборів. Після зрозуміло, що були доволі значні події, які могли повпливати на рішення людей голосувати чи не голосувати, за кого голосувати. Да? Але у нас отрималося ось провести дослідження, яке збільшого, это вельми якостная штука отрымалась, потому что не заусёды социологичное доследование так трапляют, как проказать довольно якостно, да, принамсі лидеров голосования по списку. Тому я б тут не казал про то, что некая не вельми докладное доследование.
Але, ну, Латушка заняв все-таки перше місце у голосуванні у Координаційну раду. При гетим треба зазначити, що там таки проголосувало не ціле, здається, 7 тисяч чоловік, що, в принципі, не шмат. А Тихановська, її спіс, він заняв, здається, третє місце, хоча тут вона виглядає на... Ну, це не її офіційний спіс, треба зауважити. Це люди, які виходять у ніякі структури, близькі до Світлани Тихановської, заняли третє місце. Як ви гетим потлумачите?
Ну, вы сами сказали, что Тихановская не выказывалася относно того, что это ее спис, спис ее рухати, спис ее партии. Да? Тому его можно было прочитать по-разному, с одного боку. С другого боку, насколько я памятаю, спадарня Тихановская увогуле как бы не вельми и агитовала за удел у этих выборах. Так? Тому і, я думаю, так само повпливало і на удел у голосуванні цілком, і на позицію того списа, який ви позначили як максимально близький до Тихановська.
Скажіть, будь ласка, а чи є ніякі свіжі дослідження, принаймні, ну, опошні, з яких ви можете міркувати, наприклад, про агульну розпознавальність і довір не тільки серед демократичної супольності, я тут маю на увазі і представників режиму, і самого Лукашенки, і опозиційних політиків, щоб ви з них зрозуміти цілісну картину?
Ну, давайте я от так відкажу. На тепер, так, таких даних і у відкритим досягу нема, і, скажем, я не ведаю, як у професійній супольності вони розходилися. Але у будучим цілком можливо, що, скажем, на у ближайші тижні нешто з'явиться.
А, до речі, ці сочиться ви, ці ось ваш былий інститут соціології, ці він щось публікує або проводить такі дослідження у Білорусі, які вимирали таку ось підтримку влади внутрі?
Зрозуміло, час від часу я сачу, ну, тому що доволі шмат годів було дано інституту на різних посадах. Але казати про те, що його працівники зараз будуть метанакеровано вивучати стан політичної ситуації в Україні, ну просто не випадає. Я потлумачу, чому. Тому що, наприклад, мій попередник на посаді директора Ігор Котляров, він з моніторинга, тобок з дослідження, яке проводилося 20 років амаль фактично, ну, до його там крику мені, він просто метанакеровано прибрав питання, які могли інтерпретуватися не у пользу держави. Тобто метанакеровано такі питання не задаються. І нешто мені підказує, що у теперішній ситуації, хоча і за все, нешто таке буде робитися у інституції зараз. Тобто такі питання задаватися не будуть. А коли вони задаються, то та інформація буде засекречена, ну просто 77 замков.
Ну, я розумію, що це може незручне питання, як для науковця до вас, але чи можна по яких інших, можливо, суб'єктивних, об'єктивних факторах зрозуміти, як зміняється рейтинг і влади, і опозиційної супольності внутрі країни ось за останні, ну, принаймні, там, год-два роки?
Ну, по суб'єктивних питаннях, моментах ми, якби, не працюємо, і таке робити, ну, просто не науково.
А інших у вас нема. Тобто ми фактично не ведаємо, які зараз настрої у білорусів.
Глядіть, тут що можна сказати? Дослідження проводять по Білорусі вельми складано. Але махчима. Інша справа, що кількісне дослідження, саправди, вони будуть мати певне обмежування. Так? Тому що охопити усе громадство – це складано. Тому, наприклад, Білоруська ініціатива «Chatham House», інші дослідчики засяроджуються на інтернет-питаннях, у яких є невеликі обмежування методичного плану. Ну, кшталту того, що ми працюємо у таких випадках – тільки з користувальниками інтернету. Їх зрозуміло, що в Білорусі там, по-моєму, більш за 80%, але все одно ми охоплюємо не усіх. Плюс проводяться, наприклад, якісне дослідження. Менавіта зараз ось я удільничаю у двох, хутко там тягом місяця двох буде шерах справоздач. По їх є розуміння трендів, які відбуваються у білоруському громадстві, є розуміння динаміки, але ось у таким кількісному варіанті, як зараз ми розмовляли про виніки народного питання, якісне дослідження лічбам не дадуть. Вони дадуть тільки якби розуміння шерегу питанняв, спектра, да, і хоча й ось таких агульних зрухов, але без лічбового складника, на жаль.
Тобто ви не можете відказати на питання конкретне, наприклад, ці білоруси знову схиляються, наприклад, до підтримки Олександра Лукашенка, як там, скажімо, було в середині 2000-х років. Ці білоруси розшарувалися, ці білоруси становяться більш прозаходніми.
Ось тут, скажімо, не суб'єктивно, а по ускосних даних, я мог зробити певні вислови. У приватності я можу сказати, що так, як було таке прийняття Лукашенка, яке було до 2020 року, його нема. Це бачно по шерегу моментів. У приватності по ускосних питаннях, які задає, наприклад, Бірок, які задає те ж саме народне питання, яке робить команда під керівництвом Філіпа Біканова. Певний зрух, скажімо, у бок прыняцця сітуацыі ён быў прынамсі вось у канцы, скажам, 22-23 года. У той час, калі беларусы апынуліся ў сітуацыі, што называецца, вайны побач, але не ў сябе. І гэта вельмі моцна паўплывала ў тым сэнсе, што окей, зараз вайны няма і ў прынцыпе добра, магло быць хужэй. Тое ж самае можна казаць і адносна эканамічнага стану. А, калі пачалася вайна, было такое, ну, метафарычна кажучы, чаканне апакаліпсісу. Што будзе ўсё, будзе вайна, будзе разруха, ўсё ляжа, ўсё стане і жыць будзе няма на што. Эканоміка не стала. І вось у гэтым сэнсе, скажам, быў зрух у тое, каб прыняць сітуацыю. Я не кажу пра рост даверу да Лукашэнкі. Я не кажу пра тую вось не вельмі удалую такую формулёўку аб тым, што перагарнуць старонку. Гэтага няма. Але пэўны зрух у бок таго, што спакойна, зараз проста трываем. Вось гэты зрух быў. Вось, тое, што зараз можна сказаць па тых дадзеных, па дадзеных тых даследаванняў, якія выйшлі ў шырокі дасяг, у агульны дасяг.
Я еще не могу спытацца у вас пра ініцыятыву, которую вы падтрымліваеце, іншыя даследчыкі беларускія, которые працуюць за мяжой, гэта даследчы універсітэт. Што, на вашу думку, ён дазволіць нам лепш ведаць пра Беларусь? У якіх напрамках вы хочаце, плануеце развіваць яго? Я разумею, што гэта яшчэ праект, але тым не менш, карыстаючы нагодай, што вы на што не госць, раскажыце трошкі пра яго.
Ну вось тут я якраз такі дазволю сабе абаперціся больш на суб'ектыўную рэч. Да? Не буду казаць пра ініцыятыву цалкам, а хутчэй вось таго, чаго б я чакаў. Да? Як чалавек, як даследчык, як беларус. Я б вельмі хацеў, і я буду намагацца вось пэўным чынам гэтую думку, ідэю, такую інтэнцыю прасоўваць, каб больш было у дзейнасці гэтай установы, больш навуковай, больш даследчыцкай працы, больш такога менавіта навукова-даследчыцкага імпэту. А, таму што даследаванні насамрэч ідуць, пра Беларусь і пішуць, і даследуюць, і нешта кажуць розныя навукоўцы з розных краін. Мы самі гэта намагаемся максімальна шырока рабіць. Але ўсё ж такі, мне падаецца, гэтага недастаткова. Таму што шэраг даследаванняў, ён як бы прэзентуецца, і мы ідзем далей. Прэзентуецца, ідзем далей. Але гэта такое вельмі хуткі рух, і мне падаецца, што не хапае больш такога узважанага асэнсавання таго, што адбываецца. Гэта зрабіць цяжка, таму што мы зараз у працэсе, да? Але вось такой, не пабаюся гэтага слова, сацыяльна-філасофскай рэфлексіі, асэнсаванне таго, дзе мы, што мы і куды мы на ўзроўні сацыялагічнай тэорыі, вось гэтага мне падаецца не хапае, і я вельмі спадзяюся, што новая даследчыцкая установа беларуская, менавіта беларуская, будзе вельмі спрыяць руху вось у гэтым накірунку.
І апошняе пытанне, а што, на вашу думку, павінна адбыцца, каб гэты праект рэалізаваўся?
Добрае пытанне. Ну, пэўна, тое ж самае, што і з усім беларускім дэмакратычным, незалежніцкім, экспертным рухам грамадскім і гэтак далей. Мы не мусім останавлівацца. Мы мусім ісці, даўбіць, шукаць, рабіць тое, што можам.
І будзе даследчы інстытут?
Даследчыкі ёсць, кампетэнцыі ёсць. Магістранты, бакалаўры, студэнты ёсць. Трэба гуртавацца, сціскаць зубы, біць у сценкі і ісці наперад. Так.
Гэта была парада ад сацыёліка Геннадзя Коршунова. Дзякую вялікі, спадар Геннадзь вам. Дарэчы, на сайце Цэнтру новых ідэй вы можаце чытаць артыкулы спадара Геннадзя. Горача вам рэкамендую. Для вас у Празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядзелі програму «Пік свободи». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте, коли для вас гэта безпечна. Будьте разом з нами, заставайтеся со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.